Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 8 декабрь, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Кошмо Штаттар менен Россия халыкара мәхкемеде Косово байсызлыгы турында копма каршы чыгышлар жасады. АКШ һәм Түркия җитәкчеләре Иран, Афганстан, Әрмәнстан турында сөйләште. Русиядәге 3 төп мусульман оешмасы вәкилләре киләчәктә берләшү мөмкинлеге турында сөйләшү үткәрде. Роспотребнадзорның Татарстан идарәсе быел куллану мөддәте чыккан 530 тоннадан артык азык-төлекне сатудан алган. Косовоның бәйсезлік иғлан ету адымына қоратта, қопма қоршы қорашларда тұрушы Кошмо Штаттар һәм Русия сейшәмбіде шушы адымның қануныйлығын текшіруші халықара мәхкемеге өзләрінің дәлилләрін жеткірді. Бұма қоршындағы бұл мәхкеме үтәлуі мәжбүри болмаған қорар шығарды деп күтілі. Әмә білгішлер фикірінше, бұл қорар Косовоның бәйсізлігін инді тоныған иллерге йығын туясарға мүмкін. Мәхкеме барышын Али ғилми күзәте.
Косовоның бәйсезлік иғлан ету қарарының халықара қанунларға туры келу келмеуін текшіруші мәхкеме декабрьнің бірінде башланған еді. 8 декабрь күні онда Кошмо Штаттар һәм Русия вәкилләре шығыш ясады. Кошмо Штаттар вәкиле үзінің шығышында Косовоның дәулетчілігін шиг астына алмасқа шақырды. Приштинаның бәйсезлік иғлан етуі бар Балкан түбегіне тұтырықлылық алып келді. Бұл түбекте яшаушы халықларға Европа келешегін ашты, деді ол. Сербияның тоғыры тарафдары болған Русия вәкілі керісінше, Косовоның бәйсізлігін тану дүнияның түрлі иллеріндегі милләтші сепаратистларға тискәрі өрнек болашақ деп кесетті. Белград белән Приштина арасында ұзақ һәм ауыр сөйләшүләр нәтиҗә бирмәгәч, Сербияның төбәге булган Косово 2008 елның 17 февралында бәйсезлеген игълан иткән иде. Әлегә кадәр бу адымны 60 ил таныды, шул исәптән Европа Берлегенең 22 иле. Сербия халыкара мәхкәмәгә мөрәҗәгать итеп, Косовоның адымына хукуки бәя бирергә чакырды. Мәхкәмә утырышының беренче көнендә үк Белград Приштинаның бер яклы бәйсезлек игълан итү адымы халыкара канунларны һәм Сербияның бөтенлеген бузу гамәле булды дип белдерде. Кошмо Штаттар вәкиле Харальд Кох бүгенге утырышта Косовоның адымы халыкара канунларга каршы килми һәм дә мәхкәмә тарафыннан расланыуга мохтаҗ түгел диде. Аның сүзләренчә, халыкара канунлар бәйсезлек игълан итүне расламый да, тыймый да. Ә инде бу бәйсезлекне тану-танымау мәсьәләсен һәр ил үзе хәл итергә тиеш. Кох шулай ук Белград рәсмиләренең халыкара мәхкәмә нинди карар чыгарса да, Косово бәйсезлеген барыбер танымаячаклары турында алдан кисәтеп куйганын да искәртте.
We therefore urge this court to leave Kosovo's declaration undisturbed. Either.
Шул сәбәпле без Косово декларациясын кагылгысыз калдырырга чакырабыз. Я бу хакта фикер белдерүдән баш тарту, яисә Косовоның бәйсезлек игълан итүе халыкара канунларны бузамы дигән сорауга өздереп җавап бирү юлы белән.
Whether Kosovo's declaration of independence accords with international law.
Мәскәү карашын мәхкәмәдә Русиянең Нидерландтагы илчесе Кирилл Геваргян җиткерде. Ул Косово декларациясе БМО-ның Иминлек шурасы 1999 елның июнь айында кабул иткән 1244 санлы карарын буза дип белдерде. Әлеге карар нигезендә Косовода БМО-ның вакытлы идарәсе булдырылды һәм анда НАТО тынычлык саклау көчләре кертелде. Геваргян сүзләренчә, бу 1244 санлы карарда әйтелгәнчә, Косовоның статусы Белград белән Приштина арасында сөйләшүләрдә хәл ителеп, Иминлек шурасында тавышка куелырга тиеш иде. Бу сөйләшүләрнең көршеккә терәлүе Косово статусы башкача билгеләнергә тиеш дигән сүз түгел, диде ул.
The interim period during which Kosovo is to enjoy autonomy within Serbia.
Косовога Сербия кысаларында автономия берген, халыкара администрация идара иткен кушеш чыры дәвам итә. 1244 санлы карар әле дә тулысынча көчендә. Шул сәбәпле бер көннең дә бер яклы Косовоның бәйсезлеген игълан итү хукукы юк. Шуңа күрә Россия Косовоның бәйсезлек декларациясе Иминлек шурасының 1244 санлы карарын бузу дип санады.
With resolution 1244 of the Security Council.
Кошма Штатлар һәм Русиядән тыш бу атнада БМО Иминлек Шурасының башка даими әгъзалары да үз дәлилләрен китерә. Дүшәмбедә Кытай вәкиле Русия карашына якын фикер белдерде. Калган ике агза Франция белән Британия Косовының бәйсезлеген таныган иде. Аларның чыгышлары 9-нчы һәм 10-нчы декабрьдә көтелә. Халыкара мәхкәмәгә карар чыгару өчен төгәл вакыт билгеләнмәгән. Үтәлүе мәҗбүри булмаган карар 2010 елда игълан ителер дип көтелә.
Азатлык радиосы.
Түркия премьер-министры Реджеп Тайип Эрдоганның Ак йортта АКШ президенты Барак Обама белән очрашуы 2 сәгать дәвам итте. Анда Иран атом программа, Израиль-Фәлестин низагы, Түркия белән Әрмәнстан мөнәсәбәтләре һәм башка күп кенә мәсьәләләр күтәрелде. Түркия озак еллар буе көнбатыш һәм көнчыгыш арасында арадашчы вазифасын үтәде. Әмма кайбер белгечләр хәзер моңа шик белдерә. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Дүшәмбе көнне Ак йортта узган очрашуда Обама Төркия Иран белән сөйләшүләрдә мөһим рольне үтәргә мөмкин дип әйтте. Эрдоган үз чиратында Иран проблемасын дипломатик рәвештә хәл итү кирәклеген ассызыклады һәм Төркия Иран атом программасы кризисын хәл итү өчен хәленнән килгәнен эшләячәген әйтте. Узган айда Эрдоган газ һәм энергетик килешүен имзалау өчен Тәхранга барган иде. Шулай ук Төркия премьер-министры Истанбулдагы мөселман илләре башлыклары очрашуында Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗадны үзенең яхшы дусты дип әйтте. АКШ һәм Көнбатыш Шиллер Иран атом программасы куркынычы турында белдерә килсә, Эрдоган Иранга карата чикләүләр кертүгә каршы килә. Очрашу вакытында Обама Төркия халкына Афганстанга керткән өлеше өчен рәхмәт җиткерде. Төркия анда 1700 хәрби җибәргән иде. Алар Кабулда хәрби булмаган юнәлештә эш алып бара. Хәзер Вашингтон Афганстанга истәмә 30 000 американ хәрби җибәрүне күздә тота. Һәм ул НАТОдагы беректаш илләреннән дә гаскәрләр җибәрүне сорап мөрәҗәгать итте. Ләкин Анкара әлегә үз хәрби кешеләрен җибәрәчәген әйтмәде. Әрмәнстан мәсьәләсе шулай ук ике җитәкченең тикшергән мөһим проблемаларының берсе булды. Гасыр буе дәвам иткән дошманлыктан соң ниһаять Әрмәнстан һәм Төркия чиге ачылу мөмкинлеге туды. Бу хакта октябрьдә тарихи килешү имзаланган иде, әмма Азербайҗан белән Әрмәнстан арасындагы Таулы Карабах мәсьәләсе хәл ителмәү бу эшне әлегә тоткарлый. Эрдоган сүзләренчә, Таулы Карабах низагы хәл ителсә, Төркия Әрмәнстан проблемасы да чишеләчәк. Шуңа ул Минский төркем әгъзалары булган Кушма Штатлар, Франция һәм Русияны бу мәсьәләне хәл итүгә күбрәк көч куярган ди. Обама исә өлкәдәге тырышлыгы өчен Төркиягә рәхмәт белдерде. Мин премьер-министрны Әрмән Төрк мөнәсәбәтләрен җайлау эшендә шактый ныклы адымнар ясаган өчен котладым һәм бу юнәлештә эшне киләчәктә дә дәвам итәргә тәкъдим иттем.
Along this path.
Обама очрашу вакытында Төркиядә 5 хәрби үтерелүе нисбәтеннән борчылу белдерде. Әлеге үлем өчен җаваплылыкны беркем үз өстенә алмаса да, күпләр аны кырт сепаратистлары гамәл дип фаразлый. Обама әйтүенчә, очрашуда кырт эшче партиясенә каршы алып барылачак уртак хәрәкәт хакында да сүз булган.
Stated before and I have reaffirmed.
Без элегрәк тә һәм мин президент вазифасына керешкәч тә Кушма Штатлар Кырт эшче партиясен террор оешмасы дип санавын әйтә килде. Һәм аның Төркиягә генә түгел, ә Иракка да куркыныч тудыруы бездә борчылу ята. Һәм НАТО илләре беректашлары буларак без үз җирләребезне яклауда бер-беребезгә ярдәм итәргә тиеш, диде Обама. Израиль белән Фәлестин низагына килгәндә Төркия һәр даим якын көнчыгышта арадашчы булып торды. Әмма соңгы вакытта Эрдоган Израиль тарафыннан алып барылган сәясәткә тәнкыйт белдерә. Вашингтондагы Heritage Foundation сәяси тикшерүләр үзәгенең якын көнчыгыш проблемаларын тикшерүче Джеймс Филип әйтүенчә, Эрдоган хәзер көнчыгыш белән көнбатыш арасындагы күпер ролен уйный алмый, чөнки аның фикерләре күпчелектә көнбатышка каршы. Аның әйтүенчә, Эрдоган хакимияттә булганда Төркия арадашчы булып кала алмый, чөнки ул ислам фракциясе вәкиле булып тора.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Русиядәге 3 төп мөселман оешмасы, Тәлгат Таҗетдин җитәкчелегендәге Уфада урнашкан Үзәк диния идарәсе, Русия мөфтиләр шурасы һәм Төньяк Кавказ мөселманнарының координацион үзәге вәкилләре киләчәктә берләшү мөмкинлеге турында сөйләшү үткәрде. Уфада атна ахырында булган әлеге очрашуда бу эш белән шөгыльләнәчәк эшче төркем төзү турында да килешенде. Бу хакта Уфадан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Уфада Русиядагы төп мөселман үзәкләре җитәкчеләре очрашуы булып үтте. Анда ислам дини оешмаларын берләштерү мәсьәләләре тикшерелде. Әлеге үшрашу баш мөфти, Русияның үзәк диния назараты рәисе Тәлғат хәзрәт Таҗетдин тәкъдим белән оештырылды. 25 ноябрьдә узган түгәрәк өстәл сөйләшүе барышында Тәлғат хәзрәт Русияның дини оешмаларының уртак җитәкчелеген булдыру башлангычын ясаган иде. Хәер, мондый тәкъдимне башка дини җитәкчеләр дә элегрәк тә әйтә килде. Әмма бу эш әлегәчә яхшы ният кенә булып кала килде. Әле Уфада узган киңәшмәдә Русия ислам мәдәни үзәге рәисе Абдул Вахит Ниязов, Русия мөфтиләре шурасының эчке эшләр департаменты башлыгы Арслан Цадриев, Дәүләт Думасы депутаты Алит Яхихаджиев, Русияның үзәк диния назараты хакимияте җитәкчесе урынбасары Артур Сөләйманов, Дөнья Кавказ халыклары Русия конгрессы башкарма комитеты рәисе Әхмәт Азимов, Чечня мөфтие Султан Мирзаев, Башкортстан Республикасы Вайнаклары Уйшмасы Аксакаллары Шурасы рәисе Хамзат Мусаев, Уфадагы Мәрьям Султанова мәдрәсәсе ректоры Илдар Малахов һәм башкалар катнашты. Утырышта катнашучылар алдында чыгыш ясап, Тәлғат Таҗетдин Русия президенты Дмитрий Медведев исеменә язылган мөрәҗәгатен укып ишеттерде. Бу хатта баш мөфти Русияның әлеге киңлекләрендә исламның Болгар дәүләте шырларыннан ук таралганлыгын әйтә һәм ил мөселманнарының берләшүенә булышлык итүен сорый. Аннан соң Тәлғат хәзрәт киләчәктә төзеләчәк уртак җитәкче органның үзе әзерләгән шәкелен дин әһелләре игътибарына тәкъдим итте. Ул 6 почмаклы йолдыздан гыйбарәт. Андагы почмак нурлар киләчәк оешманың бүлгеләрен чагылдыра. Менә алар: баш мөфти, иҗтимагый шура, гөләмәләр шурасы, мөселманнарның үзәк диния назараты рәисе, баш казый һәм аксакаллар шурасы. Тәлғат хәзрәт баш мөфти вазифасында Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдинне күрергә теләвен әйтте. Сөйләшү барышында башка дин әһелләре дә үз тәкъдимнәрен кертте. Файдалы өстәмәләр булган кебек үк, Тәлғат Таҗетдиннең кайбер тәкъдимнәре белән килешмәүчеләр дә булды. Мисал өчен, Чечня мөфтие Султан Хаҗи баш казый вазифасы булдыруга каршы чыкты. Бәлки киләчәктә кирәк булыр ул, әмма әле бу иртәрәк, диде ул. Киңәшмә узагында эшче төркем дә төзелде. Аның әгъзалары берлектәге мөселман җитәкчелеген оештыруга әзерлек эшләрен алып барачак. Оештыру 2 баскычта үтәргә тиеш дип килешенде. Иң тәүдә 10 декабрьдә Мәскәүдә үтәчәк утырышта эшче төркем расланачак. Һәр мөселман оешмасыннан анда 2 вәкил катнашыр дип килешенде. Ә алар инде үз чиратында декабрь ахырында үтәчәк килештерү шурасы җыенына барлык тәкъдимнәрен, документларын әзерләргә тиеш. Килештерү шурасы киңәшмәсендә һәр оешмадан 8 кеше катнашачак. Русияның төрле төбәкләрендәге зур мөселман дини оешмаларын берләштерү омтылышы бу юлы тормышка ашармы юкмы әйтү кыен. Чөнки андый теләкләр элек тә булган иде. Әмма теге яки бу югары дәрәҗә билгән дини җитәкчеләрнең мин-минлеге, һәр кайсының иң үстәге кенәфине биләргә теләве моңа киртә була килде. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада узган атна ахырында үткән әлеге җыенга карата Төньяк Кавказ мөселманнарының координацион үзәге башлыгы, Карача Черкес Республикасы һәм Ставрополь ягы мөфтие Исмаил Хаджи Бердиев Азатлык радиосына боларны белдерде.
Погод насчет единства мусульман, я не знаю, наверное, вы не найдете ни одного мусульманина, который скажет нет, чтобы мусульмане были не едины. Все мы хотим единства. Единственное, все это время между двумя центральными структурами не могли договариваться. То есть это было Центральное духовное управление и Совет муфтиев. Сейчас, хвала Всевышнему, эта договоренность нашлась. И поэтому мы всегда выступали за единство и будем выступать. Единственное, надо будет нам всем собраться, обсудить, как это будет выглядеть. Конечно, Кавказ – это необычное место. В Кавказе во все времена были отдельные структуры. Даже во время царя были наместники Кавказа. И поэтому Кавказ должен быть представлен в духовном управлении мусульман России особо. Вот об этом мы говорим, и, наверное, так и будет. Столь важно, кто бы там ни был, там должен быть один единственный верховный муфтий России. И какой бы, кто бы он ни был, он единолично, он не может решать. У него там будет совет, который состоит из нескольких, в том числе из кавказцев, чтобы уже принимать решения сообща. Тогда у нас будет порядок. Это объединение, это не просто ради того, чтобы объединиться. Именно вот в настоящее время тут и какие-то кризисы, разные ситуации политически нестабильные. Вот в это время мы, мусульмане, должны создать те условия, чтобы в России была именно стабильность во всех ее проявлениях.
Сез Дөнья Кавказ мусульманнарының координацион үзәге башлыгы, Карача Черкес Республикасы һәм Ставрополь ягы мөфтие Исмаил Хаджи Бердиев фикерләрен ишеттегез. Инде әйтелгәнчә, берләшү мәсьәләсенә багышланган киләсе утырыш Мәскәүдә 10 декабрьдә үтәр дип көтелә.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саплыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланада куркалар.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Кулланучыларга хезмәт күрсәтүне тикшерүче Роспотребнадзорның Татарстан идарәсе азык-төлек сатучы кибетләрдә сыйфатсыз ит, балык, төрле салатлар, сөт һәм миш ризыкларының бигрәк тә еш очравын белдерә. Алар быел куллану мөддәте чыккан 530 тоннадан артык азык-төлекне сатудан алган. Әлеге мәсьәләне Казанда Наил Алан өйрәнде.
Сатып алучылар әйтүенчә, кибеттән алып кайтылган азык-төлек арасыннан бузылганы яки ашарга яраксызы килеп чыкса, күпләр ул әйберне тотып, шунда ук сәүдә нуктасына кире чыгып чапмый. Әй, вакытымны әрәм итеп йөрмим әле, алай кыйбат әйбер түгел бит диючеләр күбрәк. Мондый хәлгә тарыган пенсия яшендәге өлкәннәр исә яңалыкны күршесенә сөйләп тынычлана. Шуңа күрә мөгаен 2009 ел башыннан бүгенгә кадәр Роспотребнадзор халыктан 350 артык кына шикәят кабул иткән.
Кибеткә бит инде начар сыйфатлы ризык килми ул вакытында. Дөрес сакламыйлар килгән ризыкны. Хәзер бер сатучы да үзенә убыток эшләсәгә теләми. Конкуренция бит инде. Бар барыбер сыйфатлы ризык алалар. Ә инде җә холодильниклары температура соблюдать итмейме? Ватылган була, җә дөрес сакламыйлар.
Дип белдерә Роспотребнадзорның Татарстан идарәсендәге санэпиднадзор бүлегенең баш белгече Зөһрә Гәрәева сатуга сыйфатсыз ризык чыгу сәбәпләренең берсен. Тикшерүләр нинди генә кибет булмасын, күпчелеге чиракта ит, кыздырылган балык, төрле салатлар, сөт ризыкларының сыйфатсыз икәнлеген ачыклаган. Бу хәл зур гипермаркетлар өчен дә гадәти хәл. Казандагы зур сәүдә үзәкләрендә эшләүче исемен белдерергә теләмәгән ханым да иң беренче чиратта озак сәүдә рәтләрендә ятып рәте китә башлаган балыкның майлы табага төшүен әйтә. Ул шулай ук төрле салатларга бик яхшы булмаган яшелчә һәм җиләк җимешнең туралуын да яшермей. Сөт ризыкларына килгәндә исә, кибетләр иң беренче чиратта куллану вакыты бетү көне килеп җиткәннәрен сатып калырга тырыша. Казандагы Пятерочка кибетләренең берсендә эшләүче, без әгәр сөт ризыклары җитештерүче берәр ширкәтнең үткән көннәрдә китерелгән каймагы калган булса, беренче чиратта аны сату өчен тырышабыз. Бүген китерелгәнен тегесе беткәнче яшереп торабыз, ди. Иртәгә я бер секунгә куллану вакыты бетә дип, алучыларны кисәтеп торуны да кирәк санамыйлар. Мондый хәлләрнең булуын Гәрәева да инкар итмей.
Сатучылар бик әйбәт сөйләшми, груб итәләр. Менә бу срогы кашан чыга, ничек менә моны кулланырга дип защита прав потребителей буенча жалобалар да бар.
Гомумән, ул урам кибетләренең ларекларының бигрәк тә ышанычсыз икәнлеген әйтә. Әлеге сәүдә нокталары күпләп сату урыннарыннан куллану вакыты бетеп килә башлаган товарны алып сата. Бузылган ризыкны кире кайтару я булмаса шикәят белдерүдә гадәти сатып алучы өчен зур проблемага әйләнергә мөмкин. Кибетчеләр гадәттә мин сатмадым, мин белмим дип кенә җавап бирә. Күп очракта аларда товар турында бер генә документ табып булмый, ди Гәрәева. Быелның декабрендә кадәр Татарстанда 276 кеше җавапка тартылган. Аларның 100-дән артыгы куллану вакыты чыккан ризык саткан. Барсы да штраф түләгән. Әмма Русиядәге штрафлар ташка үлчим генә икән. Административ хокук бузулар нигезендә сыйфатсыз товар саткан өчен кибет хуҗалары 500 сумнан алып 1000 сумга кадәр генә штраф түләй. Ә инде товарның бөтенләй документлары булмаса 5000 сум акчаны чыгарып бирергә кирәк. Быел Татарстанда Роспотребнадзор куллану вакыты чыккан 530 тоннадан артык азык-төлекне сатудан алган.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска долкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршында Азатлык радиосын тыңлагыз.
Шершәмбе Миланның Сан-Сиро майданында Рубин такымының Чемпионнар лигасындагы язмышы хәл ителә. Миланда узачак уен Рубин өчен хәл иткеч булачак. Спорт белгечләре исә Рубин Россия чемпионы булып үз көчен күрсәтте инде, хәзер нинди генә нәтиҗә булмасын, җәмәгатьчелек моны уңай кабул итәчәк ди. Казаннан Гадел Галәметдинне тыңлагыз.
Казаннар Рубин уенчыларын инде бер атна элек шетелгә озатты. Барселонада шөгыльләнгәннән соң сишәмбе уенчылар Миланга килде. Барселонага барыр алдыннан исә Казанның Корстон үзәгендә Татарстан җитәкчелеге Рубинчыларны җыеп, икенче ел рәттән чемпионлыкны бәйрәм итте. Шуңа да Миландагы уенда кәефләре күтәренке булачак. Миланда узачак уен Рубин өчен хәл иткеч булса да, казаннар бу уңайдан әллә ни дулкынланмый. Спорт журналисты Илнар Хөслүнлин Рубин Россия чемпионы булып үз көчен күрсәтте инде, хәзер нинди генә нәтиҗә булмасын, җәмәгатьчелек моны уңай кабул итәчәк ди.
Рубинга Европада ярышын дәвам итү өчен ким дигәндә ничә яки җиңү кирәк. Иң беренче чиратта мин Рубинга түгел, ә Барселонага өметләнәм, чөнки Барселона Киев Динамосы аткан чаракта, Миланда җиңгән чакта да 3-нче урын алачак, ки Динамос белән Брашкага кылыша. Әнде Рубин Интер матчына килгәндә өметләр юк түгел, чөнки соңгы турларда Милан командасы тырыксыз уен күрсәтә башлады. Әйтик, беренче көне алар Италия чемпион акцияларында Турин Ювентусын аттырдылар 2-1. Һәм инде шушы уеннардан соң Интер клубының җитәкчелеге, баш тренер Мауриньо да кыса башлады. Аның үскән әфеннән колак кагу куркынычы бар. Шуңа күрә бу курку миңа калса алырга кеше истәмәс дип фикер йөртергә була. Рубинның югалтырлык нәрсәсе юк, һәм бу безнең файдага. Чөнки Рубин чемпионат тәмамлады. Европада нинди нәтиҗә булса да, аны барыбер әйбәт дип кабул итәбез. Әлбәттә, беренче, икенче урын булса яхшы, әмма алдан соң урыннар начар түгел. Шулай ата Рубинның Әлеге дә бар, чөнки бу очрашуда инде тагын билге булды. Россия чемпионатының иң яхшы сакчысы дип әйтергә мөмкин Шаронов уйный алмаячак. Ул чөнки Динамога каршы уен Казанда үткән матчта җәрәхәт алган иде. Шул ата һөҗүмче Бухаровның чыгыш ясау ясмау билге тулы, чөнки ул беренче гол операция уздырды кулына.
Хөснуллин Рубинның җиңүенә Россия чемпионатының иң яхшы сакчысы Шарановның җәрәхәтләнеп уйный алмавы һәм һөҗүмче Бухаровның да чыгыш ясамау комачаулый ала ди. Спорт журналисты Радик Сабиров исә соңгы уеннарда ук Рубин уенчыларының артык арганлыгы күренеп тора иде ди. Аның фикеренчә, аларның һәркайсы хәзер туган якларына кайту турында уйлана.
Сезон бетте, хәзер безнең эмоцияләрне калдырдылар чемпионатта. Соңгы уеннарда күренеп тора иде ул уенчылар, инде хәзер өйләренә кайту турында хыялланадыр дип уйлыйм. Чемоданда утыралар инде алар. Ләкин икенче яктан караганда, тренер әгәр дә команданы бик әйбәтләп кенә рухландыра алса, һич шиксез уртак нәтиҗәгә ишеге уйнарга мөмкин. Мин үзем уртак нәтиҗәгә дә бик риза булыр идем. Сәп ничә булса, мөмкинлекләребез була. Һәм инде Барселонага өметләнергә кала, гәрчә үзем мин шикләнмим Барселона Динамоны отарына.
Интер белән Рубин уенының гадел узачагына бер генә белгечнең дә шиге юк. Чөнки Чемпионнар Лигасында андый әйберләрнең булуы мөмкин түгел ди алар. Шунсы бар, Миланда Рубинга көч өстәп торучы җанатарлар җитмәячәк. Чөнки 85 мең тамашачы сыйдырышлы стадионда Казаннан нибары 300 кеше генә булачак.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Кадерле тыңлаучылар, тапшыруларыбызның радиоалгычларда яңгырау сыйфатын яхшырту максатында 7 декабрьдән кичке һәм иртәнге тапшыруларыбызның кайбер ешлыклары үзгәртелде. Киләчәктә тапшыруларны тыңлау уңайлырак булсын өчен безнең ешлыкларны язып алу мөмкин. Азатлык радиосының 1 сәгатьлек тапшыруын Казан вакыты белән кичке 7-дә 49 метрлы дулкынның 5895 ешлыгында һәм 41 метрның 7380 ешлыгында тыңлый аласыз. Шул ук көнне тапшыруыбыз кичке 11-дә 41 метрлы кыска дулкында 7470 ешлыгында кабатлана. Әгәр тапшыруыбызны кичен ишетми калсагыз, аны икенче көнне иртән тыңлап була. Иртәнге тапшырулар Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 49 метрнің 5940 һәм 41 метрнің 7220 ешлігінде һәм сәғат 9-да 25 метрлік қысқа дулқынның 11730 ешлігінде қабатлана. Азатлық радиосы тапшыруларын қысқа дулқындарда интернет һәм ершін аша тыңлау турында тулы мәгълүматны интернеттегі сәхифәбездә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хәзер күн яңалыклары белән микрофон алдында Бика Тимерова.
Тәхрендә дүшәмбе көне булган гашылык чарасында катнашкан 200 ләп кеше тоткарланган. Бу хакта Дәүләт мәгълүмат агентлыгы җирле полиция җитәкчесе сүзләренә таянып хәбәр итте. Кайбер орыннарда каршылык чараларын полиция газ сиптереп һәм таяклар белән кыйнап куып тараткан иде, дип хәбәр ителде. Студентлар көненә багышланган урам җыеннары Тәхрендә генә түгел, башка шәһәрләрдә дә булган иде. Аларда күпме кешенең тоткарлануы билгеле түгел. Бүген Русия гадәттән тыш хәлләр министры карары белән Пермь өлкәсе янгын сөндерү хезмәте җитәкчелеге вазифадан бушатылды. Кимендә 118 кешенең гомерен өзгән төнге клубтагы янгыннан соң Пермь өлкәсе янгын сөндерү хезмәте җитәкчелеге эштән алынды дип хәбәр ителде. Янгын чыгу куркынычы тикшерелгән бу хезмәтнең 7 хезмәткәре, баш инспектор, аның урынбасары, бүлек башлыклары вазифадан китте. Янгын 5 декабрьдә чыккан иде, җинаять эше ачылган, 4 кешегә гаепләү белдерелгән. Ижауда пенсионерлар хакимиятәргә каршылык белдереп урамга чыкты. Бүген Ижауда 300 ләп кеше, КПРФ, Русия патриотлары фирқасы, ватандашлар хәрәкәте координация шурасы байракларын булгап, парламент депутатларын каршы алды. Алар социаль юл йөрү билетын кайтаруны таләп итте. Ижау пенсионерлары инде 8-нче тапкыр шушындый чара уздыра. Беренче тапкыр алар социаль юл йөрү билетларының сатылмый башлавын белгәч, сентябрь аенда урамга чыккан иде. Хакимиятләр 57 мең пенсионерның юл йөрү хакларын компенсацияләү өчен бюджетта акча юк дип аңлата. Кортлар социаль билетның гамәлдән чыгарылуында бердәм Россия фирқасының шәһәр һәм республика парламентындагы вәкилләрен гаепли, дип әйтә радионың җирле хәбәрчесе. Багдадтагы шартлауда 100-дән артык кеше үлгән. Багдадта булган берничә шартлауда кимендә 100 кеше үлгән, 130 лап кеше яраланган, шәһәрнең төрле районнарында 4 машина шартлатылган дип хәбәр ителә. Һөҗүмнәр дәүләт оешмалары янында оештырылган. Багдадта булган соңгы зур шартлау 25 октябрьдә булды. Ул вакытта 2 машинага куелган бомбаның шартлауы аркасында 155 кеше халак булган иде, йөзләрчә кеше яраланды. Соңгы 18 айда беренче тапкыр Казанда туу үлем китемгә караганда артты. Бу хакта Казан шәһәр башлыгы Илсур Мешин эшлекле дүшәмбе җыелышында белдерде. 2009 елның соңгы 10 айында Казанда 12369 сабый дөньяга килгән. Бу шушы 10 айда үлгән кешеләр саны белән чагыштырганда 4.5%-ка артыграк. Прагада 60 яшендә озак авырганнан соң язучы Пётр Вайль вафат булды. 1949 елда Ригада туган булган. 1977 елда Америкага күченеп киткән. Азатлык радиосының хәбәрчесе булып эшләгән. Пётр Вайль берничә китабы авторы. Аны бигрәк тә 60-нчы еллар Совет кешесе дөньясы туган тел исемле китабы танытты. Вайль Рус сөйләмә академиясына нигез салган кеше. Әдәби журналлар редакциясе шурасы әгъзасы булып эшләгән. Пётр Вайль Русия телевидениесе өчен Европадагы билгеле шәхесләргә багышланган тапшырулар шәлкемендә әзерләгән иде.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимерова булды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Пермьдә төнге клубта кимендә 118 кешенең гомерен үзгән янгыннан соң күрше Башкортстанда да янгын хезмәтләре шундый халык күпләп җыела торган урыннарына тикшерде һәм мондый фаҗиганың анда да кабатлану мөмкинлеген ачыклады. Бер уңайдан ут тамашалары, фейерверклар сатучылар да тикшерелә. Уфада күренекле шагыйр һәм мәгърифәтче Мифтахетдин Акмулланың тууына 178 ел тулу уңайыннан Акмулла көннәре зурлап билгеләп үтелә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Республикала янгын хәвефсезлеге көчәйтелде. Россиядә бындай хәлләр була торган. Бик күп кешенең гомерен өзгән Нева экспрессы фаҗигасыннан һуң вокзалларда тәртип көчәйтелде. Йөздән ашу кеше утта янып тун сугып үлгәс янгын хәвефсезлеге турында да еш кына һөйләй башланылар. Республикала хөкүмәт рәисе орынбасары Рафаэль Диваев әйтүенсә, янгын хәвефсезлегенә 540 миллион сум акча бүленгән. Перемдәге вакыйгалардан һуң республикала 297 күңел асу клубы тикшерелгән. Уларда Перем клубындагы кебек етешсезлекләр ассыкланган. Халыкты эвакуациялау өчен ишектәр аз, янгын һүндерү курамалдары менән яһазландырылмагандар. Перемдә фаҗига урынында Башкортстандан 5 бригада эшләгән. Ашыгыс ярдәм үзәгеннән Игорь Газизов әйтүенсә, Башкортстан табиблары тәүгеләрдән ярдәм кулы булган, ярахатланучыларга тәүге медицина ярдәме күрһәткән.
У нас функция входила госпитализация из лечебных учреждений, транспортировка из лечебных учреждений города Перми и по борту транспортного самолета, которые доставляли их по городам России. Конечно, оказание помощи, потому что все пострадавшие находились в крайне тяжелом состоянии, на аппаратном дыхании, проводилась инфузионная терапия, санация дыхательных путей и вся необходимая помощь.
Перим қалаһында төнгі клубтағы фәжиғанан һуң республикалағы пиротехника һатусы ойышмаларға ла контроль күсәйтелде. Ғәдәттән тыш хәлдәр министрлығы, янғын һөндерүүселәр һәм прокуратура хеҙмәткәрҙәре тәүге тикшерүләр үткәрҙе. Салют һәм фейерверктарҙы күмәртәләп һатусы ойышмала шартлатҡыс мәддәләрҙе һаҡлау урынына ентекле тикшерелде.
Так, инструкция на русском языке приложена, соответствует ГОСТу. Давайте мы сейчас вот ее с собой возьмем, и вы нам на нее покажете все сертификаты, сопроводительные документы.
Фейерверк һәм салюттар менән сауда итүсе фирманың ошунда ук вакылап һату кибете лә урынлашкан. Инспекторлар янгын хәвефсезлеге талапларына ярашлы сауда нүктәһендә тикшерә.
Все изделия, кроме бенгальских огней и хлопушек, хочу обратить внимание, используем только на улице. Изделия устанавливаются 15-20 метров от зрителей. С двух сторон закрепляются кирпичами, либо утрамбовываются в землю, если это летом, если зимой утрамбовываются снегом.
Пиротехника һатып алғанда уның ҡайҙа эшләнеүе, ҡулланыу өсөн күрһәтмәһен һәр кем мотлаҡ ҡарарға һәм түгел яуап алырға бурыслы. Яңы йыл байрамы алдынан сауда нөктәләре тиҫтәләгән төр салют һәм фейерверктар тәҡдим итә. Байрам тантанаһы хәүефһеҙ тамамланһын өсөн был шартлатҡыс мәддәләрҙе ҡулланғанда уларҙың күрһәтмәләрен түгел үтәү мотлаҡ, ти белгестәр. Республика Президенты етәкселегендәге делегация эш сәфәре менән Австрия һәм Германияға юлланды. Делегация составында төҙөлөш, архитектура һәм транспорт министры республиканың Австриялағы вәкиле бар. Республика президенты Венала ЮНИДАның генераль конференцияның 13-сі сессиясында қатнашты. Конференцияла қатнашушылар 179 дәүләт вәкиле финанс кризис сәбәпле дөньялағы хәлде тикшерде, үтешеусе илдәргә ярдәм юлдарын билдәләне. Республика президенты Австрияның инвесторлар һәм тышкы иҡтисади партнерҙар менән бер нисә эшлекле осрашу үткәргән. Бүген республика вәкилләре Германияның Лемфорд ҡалаһындағы атҡатлы йорттар эшләүсе Эластагран шәрҡәте эшмәкәрлеге менән таныша. Быйыл Башҡортостан Яҙыусылар Берлеге үҙенең 75 йыллыҡ юбилейын билдәләй. Шул уңайҙан республикала Башҡорт әҙәбиәте көндәре үтә. Бүген Яҙыусылар Көйөргәҙе районында осрашыуҙа ҡатнашты. Өфөлә халыҡ-ара Мифтахиддин Аҡмулла көндәре башланды. Форум сиктәрендә башҡалала һәм данлыҡлы шәхестең туған яғы Мейәкә районында түңәрәк өҫтәлдәр, конференциялар, шиғриәт кисәләре үткәреү ҡаралған. Башҡорт дәүләт педагогия университетында бөйөк шағирҙың ижадына һәм мәғрифәтселек осорына арналған күргәҙмә асылды. Башҡорт дәүләт педагогия университетында белем алыусылар Аҡмулланы төрлө жанрҙа һәм төрлө материалдар ярҙамында һынландырған. Яңгүзәл Ишымғылова Аҡмулла ижадын яңы ғына өйрәнә башлаған ғәлимәләрҙең береһе.
Студенттарға мына девиз кәрәк бит инде бәлемәгә әйдә бүткә күтәрелергә. Мына минең өсөн ошо Аҡмулланың шиғырлары девиз булып тора. Бәләкәй саҡта мәктәп скамьяһынан уның шиғырларында әҫәрҙәрендә танышып, шуның әҫәрҙәрендә үҫтем инде. Уның шиғырлары, әҫәрҙәре бик актуаль хәҙерге көндә әле. Һәр ваҡытта ла актуаль булды. Сөнкуларына тәрбиәгә өндәй бит инде.
Яҙыусы Мифтахиддин Аҡмулла исемендәге премия лауреаты Рәшит Шәкүр инде күптән Аҡмулланың тормош һәм ижад юлын ентекләп өйрәнә. Мәғрифәтсе хаҡында күп төрлө эштәр донъя күрһә лә, әле булһа Аҡмулла ижады ныҡлап өйрәнелмәгән, ти Рәшит Шәкүр.
Әлеге көндә 400 тапҡыр үткәрелә. Тәү башлап был байрам, был ғилми байрам 2006 йылда Акмулланың тауына 275 ел тулган вакытта үткәрелде. Акмулла иҗады ул безнең шигриятебездең, рухиятебездең башкорт дөньясының йондыды һәм уның иҗади мирасы әлбәттә бүтән дөнья әдәбиятының улы күренеше.
Акмулланың тормыш һәм иҗат юлындагы актыптарды юк итергә халыкара форумнар ярдәм итәсәк. Быел да Акмулла көннәренә сит илләрдән белгестәр киләсәк. Башкорт дәүләт педагогия университеты Айруса Казахстан галимдары менән тыгыз хезмәттәшлек итә. Мифтахиддин Акмулланың тормыш һәм иҗат юлына арналган күргәзмәнән һуң Акмулланың шигъриятенә багышланган асык дәресләр, әдәби кисәләр, конференцияләр үткәрү каралган. Бул атна бөек шәхестең тормыш юлын, иҗадын әдәбиятта тоткан урынын һәм әһәмиятен тагыла тәрәнрәк аңларга ярдәм итәсәк ди университет ректоры Раил Әсәдуллин.
Акмулла – это тот образ, который сегодня чрезвычайно важен и актуален. Есть люди, которые в условиях кризиса начинают роптать, плакаться, опускают руки. Но тот, кто знаком с биографией Акмуллы и с его произведениями, знают, что его жизнь не была устлана коврами, а, скорее всего, он встречался все время с шипами жизни. Но, несмотря на это был человек, который все время думал о будущем и утверждал для нас, что самое главное для того, чтобы будущее было прекрасным, это прежде всего учение.
11 декабрь университетта Башкортостан Дуслык Бишеге исемле фольклор байрамы оештырыла. Ул сарала студенттар Акмуллага кагылышлы фикерләрен сәхнәләштерелгән тамашала күрһәтәсәк. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләре алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Узган атна ахрында Акмешитте үткән Кырым татар курултайы, Кырым татар мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил углының үз теләге белән вазифадан китү турындагы мөрәҗәгатен кире какты. Мәҗлесне 18 ел буе җитәкләгән Җәмилов җитәкчелекне башка кешегә тапшырырга һәм яңа җитәкчегә ярдәм итәргә теләк белдергән иде. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Акмешиттен Диләвар Усман.
6 декабрьдә Акмешиттә тәмамланган Кырым татар халкы курултае мәҗлес рәисе Мустафа Җәмиловның үз ихтияры белән вазифасыдан китү теләгене канәгатьләндермәде. Делегатлар мәҗлес рәисе итеп тагын да Мустафа Җәмиловны калдырдылар. Мустафа Җәмилов безнең лидер һәм безнең алдыбызда зур мәсьәлә торганда бу лидерны алмаштыра алмыйбыз, диде мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров. Ул курултай һәм мәҗлес структураларын үзгәртү эшләре барганда, президент сайлаулары, югары радага һәм җирле органларга булачак сайлаулар вакытында лидерны алмаштыру мөмкин түгел, диде. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы үзе аның икенче тапкыр вазифасыннан китү теләге уңышсыз булганы, бәлки өченче тапкыр бу адым уңышлы булыр, диде. Бүген мин Кырым татарлары үзенчәлекле бер халык булганны үзем өчен расладым. Һәрбер халыкта лидер булу өчен кискен көрәш бара, ә монда мин кемгә дә мәҗлес җитәкчесе булуын тәкъдим итсәм, миңа юк син үзен кал, диләр, диде Мустафа Җәмил. Кызганыч вазифадан китүмне мин курултай делегатларына ишандыра алмадым. Мин әле исән чакта мәҗлес рәисе алмашуыны бу вазифага килгән кешегә ярдәм итергә уйлаган идем. Курултайның мондый карары минем эшләвемә тагын да көч бирә, диде Мустафа Җәмил улы. Ә менә мәҗлескә оппозициядә булган милли фирка җитәкчеләреннән берсе Айдер Эмиров Мустафа Җәмилов инде эшли алган эшләрне эшләде, үз потенциалны тулысынча кулланды. Ул вазифада кала икән, милли хәрәкәттә үсештә туктый, диде ул. Шунда әйтергә кирәк, Мустафа Җәмил улы мәҗлес рәисе итеп инде 18 елдан бирле эшли. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы.
Сембер өлкәсе башлыгы Сергей Морозов кушуы белән үтүче Русия көнендә патриот тудыр исемле чара өлкәдә 12 июньдә Русия бәйсезлеге көндә генә түгел, җай чыкканда башка көннәрдә дә искә төшерелә. Күптән түгел Сембердә аналар көненә багышланган бер киңәшмәдә дә патриот тудыру мәсьәләсе күтәрелде. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембер өлкәсе башлығы Сергей Морозовның «Патриот тудыр» деген акциясы дәвамлы болып шықты. Ол аналар күні оңайынан демографик саясат бойынша советның чираттағы отырышын ұздырды. Өлкәнің сәләмәтлік сақлау министрлығы вәкілі қатын-қызлар консультациясында ұшотта тұрушы һәм Россия күнінде «Патриот тудыр» деген регионал шорада қатнашушы егілі ханымларының сәләмәтлігі турында тәфсилләп сөйләде. Бүгін өлкәдә 15213 ханым йөкле дип исәпләнә. Шуларның 204-те шушы акциядә катнаша икән. Ягъни аларның бала табу 2010 елның июнь аена Россия көненә якын тирәгә туры килә. Быел 14689 хатын-кызга адреслы социаль ярдәм күрсәтелгән. Губернатор демографик сәясәт буенча совет әгъзалары алдына абортларга каршы профилактик эшне җәелдерү бурычы куйды. Баксаң, бу җәһәттән миңа тормыш бүләк ит дигән акция вакытында өлкә буенча абортлар саны 28%-ка кимегән. Ленин мемориалы үзәгендә узган киләчәк Әниләр кулында дигән шарада күп балалы аналарның дәрәҗәсен күтәрүгә багышланган иде. 1999 елда «Ана даны» исемле пашот китабында 227 гүзәл зат исеме теркәлгән. Ә 2006 елда 1-нче, 2-нче, 3-нче дәрәҗәле «Ана даны» дигән мактау билгесе гамәлгә кертелгән иде. Нәтиҗәдә 34 күп балалы әни кешегә шушы бүләк тапшырылган. Быел исә 19 бәхетле ханым шушы бүләккә лаек булды. Олар арасында милләттәшләребез дә бар. Эльвира Тумашова һәм Дания Хәсәйенова 2-нче дәрәҗәле пашот билгесе ияләре, ә Султания Сафинага һәм Флюра Шәрәфетдиновага 3-нче дәрәҗәле мактау билгесе тапшырылды. Тик менә мондый күңелле вазгыят кыйынлыклар да тудыра. Балалар бакчаларында урын җитмәү ягыннан мәсәлән. Хәер, өлкә мәгариф идарәсе белгечләре фикеренчә, хосусый балалар бакчалары ачу бу кыйынлыкны ерып чыгарга юл ача ала. Быел ук өлкә үзәгендә андый 4 бакча бар икән инде. Алар тагын 65 баланы сыендырырга әзер ди. Тик шунысы бар. Андый тәрбия ушагында баланы тоту өчен ай саен 11000 рубль шамасы акча таләп ителә. Өлкә мәгариф министрлыгы күптән түгел гаилә типындагы балалар бакчасы ачу башлангычы белән чыкты. Белгечләр әйтүенчә, мондый бакчаларда 3-4 бала тәрбияләнә ала. Ә хуҗабикәләргә тәрбияче вазифасын башкарырга рөхсәт ителә. Гаилә группаларын якындагы детсадларга беркетү күздә тотыла ди. Татар балаларына ярдәм изеннән тагын бер үзенчәлекле гамәл. Сембернең Биләр исемле мәдрәсәсендә яшәп дини белем туплаучы малайларга Сембер исемле татар малтабарлары берлеге 165 мең сумлык ярдәм күрсәткән. Бу акча дини уку йортының арсеналдагы шартлау аркасында күргән зарарын төзәтү өчен тотыла. Пластик тәрәзә пиялаларын алыштыру мәсәлән. Шулай ук шөпшәр ташу өчен КамАЗ автомобиле, самосвал, погрузчик бүләк иткәннәр. Малтабарларыбыз вәкилләре шулай ук мәдрәсәнең тирә-ягын төзекләндерү эшендә дә катнаштылар. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим Сембер.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Россия шул исәптән Татарстан төнге клубларында гадәттән тыш хәлләр ишая. Халык арасында бәйрәм көннәрен исәнемен куркынычсыз үткәрүгә икеләнүчеләр күп. Бәйрәм итүчеләр белән шыгрым тулы күңел ачу һәм җәмәгать урыннарында фаҗигаләр кабатланмас дип беркем дә ышандыра алмый. Пермдәге фаҗигадан соң Казан төнге клубларында халыкның куркуы турында Ландыш Гыбайдуллинадан ишетерсез.
Яңа ел алдыннан халык гирлянды фейерверк шартлатып күңел ачкан вакытта, Чаллы һәм Пермдә булган вакыйгалар аеруча бик күпләрне хафага салды. Илсур Метчин карары негизинде Казандын янгын коркунучсузлугун текшерүүгө тийиштүү урундар исимлиги түзүлөчөк. Казандын янгын булдурмауну күзөтүүчү идаранын баш инспектору Сергей Сергеев айтуунча, биринчи чиратта түнгү клублар, театр, кинотеатр, халык көп жыйылган урундар текшерилерге тийиш.
Сегодня мы начинаем проверки объектов, которые работают в ночное время, это клубы. Будут проверены места хранения и продажи пиротехнических изделий. Будут проверены объекты, на которых будут проводиться праздничные мероприятия. ДК, театры, детские сады, школы. Там, где у нас будут проводиться детские елки.
Ди Сергей Сергеев. Кайбер уюшмалар хатта махсус исимликке киртилешек. Янгын коркунучсузлугу соклоо тартиплерин бузган уюшмаларны айрым текшерүү астына коюшаклар, ди янгын булдырмауну күзөтүүчү идаранын баш инспектору. Түнгү клубларга жүрүүнү урта һәм үлкен буын хуп күрмәсе, яшьләр күңел ачуу һәм атна агырында ял итүнең буйылын якын күрә иде. Илвира атна сайын диярлек Казан клубларына йөрүче кызларның берсе. Калага ул башка шәһәрдән килгән. Монда әтиенисеннән айрым яши. Клубта тәртипсезлекләр бар дисә дә, студент кыз һәр җомга яки якшәмбедә дус кызлары белән җыелып Казанның тикә клубларына йөри.
Ну, клубларга мин ярдам бирергә. Ну, без кызлар белән пример чыгып кергән. Можем. Ну, азрак күңел ачырга. Өйдә генә ярдысы килми бит инде нәрсә тарталар. Практически һәр бу кызның кулында тәмәке, төрле эчемлекләр, күп кенә кызлар исерек яш вот йөриләр анда. Тойка кирсәң, анда бөтен кеше тәмәке тартып утыра. Ишәләр шунда ук. Кемдер анда аунап ятканда күрергә була.
Ди клуб тормышы турында Эльвира. Соңгы вакыйгалардан соң Әнисе аны клубларга җибәрмим дигән карар кылган.
Гомдан алганда минем әйләрнең клубка йөрүне бик хупланылар. Алар бүл әгәр дә клубка барсаң, мин бүл нигә барасың, дигәндә йөрисең, дип бик кенә шайтызаны сталар дигәндә. Һәм мин кайткач, аларга обязательно должна или звонить туда и тергә, что мин иге, или смс җибәрергә. Һәм менә бу перемдә булган вакытта, сөйле мин әйләр вообще все китәм бармыйсың, йөрмисең, дип нашла прям даже әйттеләр шулай дип.
Ди Эльвира. Интернет сәхифәләрдә яш кешеләр перемдә булган фаҗига турында фикер алыша. Барышсы да үз тормышы өчен курка. Мин башка төнге клубларга бармыйм. Янгын булса, безне коткара алуларында ышанмыйм, дип яза Живой журнал сәхифәсендә Казанда яшәүче Алсу. Шимбе көнне клубка барган идем, иртән әни шылтыратып башка җибәрмим дип әйтте. Мин шокта. Аннары Пермдә булган фаҗига сурәтләрен күрдем. Әлбәттә уйландыра, дип язган Алекс дигән егет.
Азатлык радиосы.
Русияның төрле шәһәрләрендә татар дискәтүкләре оештыручылар Пермдәге төнге клубта булган фаҗига татар дискәтүкләренә зыян салмас дип өметләнә. Чаллы яшьләре төркеме күптән түгел Оренбур өлкәсенең Каргалы авылына да барып, татар дискәтүге үткәргән. Хәбәрчебез Фируз Әбсәләмова әйтүенчә, авылдагы дискәтүккә яшьләр шәһәрдән дә килгән.
Март ойыннан башлап, Чаллы шәһәренең татар продакшн иҗат берләшмәсе, Оренбурның яшьлек татар яшьләр оешмасы белән берлектә татар дискәтүкләре оештыра башлады. Әлеге дискәтүкләр моңа кадәр Оренбурның үзендә генә үтсә, чираттагы дискәтүк Каргалы авылы мәдәният йортында үтте. Мондый дискәтүк беренче тапкыр үткәрелгәнгәме, яшьләрнең саны 200-дән артык иде. Мәдәният йорты шау-гыр килеп торды. Афишаларны авылда гына түгел, шәһәрдә дә күрергә була иде. Шулай шул һәрбер эштә реклама кирәк. Оренбур яшьләре оешмасы әгъзасы Рушания Аббасова татар дискәтүкләрен оренбурлар өчен ай саен оештырулар турында сөйләде.
3 атна саен Оренбургта без төрле клубларда үткәрәбез. Менә монда шәһәрдән күп татар яшьләре, татар кешеләребез яшьләр шуларга бәйрәм ясарга тырыштык инде. Шуннан соң яшьләр өчен инде диджейларны чакырабыз. Диджей Лилу 3 мәртәбә килде, диджей Тукай, диджей Мир 1-нче мәртәбә килде, Инна Сафин 2 мәртәбә килде. Менә бүген Мунир
Яшьләр күп йөри мәгълүмәттә.
Беренче юлы 550 кеше килде. Беренче үткәргәне бездә март аенда. Әле инде бер 300-350 кеше киләләр. Без әле зур итеп татар моторым дигән конкурс үткәрергә уйлыйбыз. Татар теле белгән кызлар арасында үткәрәбез.
Татар продакшн иҗат берләшмәсе директоры Рамил Абдеев татар дискәтүкләрен оештыруны иң элек үз шәһәреннән башлаган.
Татар дискәтекләре шулда ясый башладык 2 ел элек. Егетләрен таптым. Алып барышларына. Шулар белән бергә инде хәзер шәһәрләр буенча йөрербез. Самара, Оренбург, Елабуг, Нижнекамск. Серембургта да гын ясыйбыз дискотекалар. Алып барабыз конкурслар, шоярабыз, һәм КВН күрсәтәбез, дискотека ясыйбыз. Чакырабыз җырчыларны, менә Казаннан танылган җырчыларны. Мы Оренбургка инде Елена Сафиуллин белән килгән бар, аннан соң Лилия Хайруллина, Мунир Рахмаева белән килдек. Шулай чакырабыз җырчыларны. Безнең планнар бик күп инде. Кайда чакыралар, шунда барабыз. Нәрсә безнең планнарда инде Казанда бір дискотека ясарған арсын. Өзі біздің группаны, может, ештіруға бір рэп-группы тегі дискотека аварясы маң тотаршы. Тотар культурысын көтерірге, тотар яшыларын бірбіләштірірге, мен үшінде біздің планлар. Біз өзі біз шолыда өткәрдіген ендік екі отналы акции, мен тұташы сөйлешім деген. Екі отна біз бүтін торговый кварталарда, бүтін институтларда, мектеплерде мини акцияларын өткәрдік, кішілерге туштамғалар, торатты анда қызық етіп ясадығын.
Афишада Тоқай диджейнің әмжірші Мінер Рахмаевның фотолары орнашқан. Ижат түркімінің башқа ағзалары турында Рамиль Абдеев өзі сөйледі.
Біз келдік мұнда творческая бизнес татар продакшн ижат бірлешмесі деген организация білен. Міне мен Рамиль Абдеев шул организацияның директоры һәм ике алып барушы Руслан Харисов һәм Марат Сәлемзянов һәм инде безнең якын дус Казаннан Татарстанның популяр җырчысы Мөнир Рахмаев дагын һәм тагын безнең белән килде диджей Тукай. Танылган диджей безнең яршалыда ул дискотекаларда үзенең музыкасын уйный. Бик әйбәт публика шундый матур кызлар ушады безгә бик нык. Бер 10 тапкыр килгәнбез без март аеннан башлап җырыбыз әле. Оренбургта берничә клубта чыгыш ясадык. Рушаньяпа, Равиль яшьлек организациясы безне чакыралар. Без с удовольствием киләбез инде. Татарлар бик күп, күңелле бик үтә. Конкурслар, КВНнар.
Җырчы Мөнир Рахмаев Оренбургда еш була икән.
Монда 3-нче тапкыр инде менә. Оренбургта. Бик матур кызлар монда. Менә бик ушады Оренбург халкы. Алар шундый рәхәтләнеп, алкышлар безгә бүләк итәләр. Миңа ошады. Шул хитем Аккайын. Җырларга бик яратам. Бу минем хобби инде. Минем иң хитовый җырларым инде Аккайын. Җәйге тугайда, син янымда булмагач, нада күп инде җырлар инде. Менә алар берсе альбом чыкса, менә күрәсез инде алар берсе. Бик бергә яратам инде. Бергә мин укымадым бу күңелдән чыга ул. Мин үзем Әлмәттән. 4 бала гаиләдә. Үзем мин профессиядә инженер булам. Профессия бу җырлау бу минем инде хобби була инде. Менә хәзер мин барам җырларга. Тыңлагыз, рәхәтләнеп ял итегез.
Эшләре дискотектә Мөнир Рахмаевка кушылып, җырлап биеп кенә калмадылар. Алар өчен уеннар да иң оста рэпче ярышы да булды. Җиңүчеләргә чәк-чәкләр тапшырдылар. Аларның берсе Талиба Рената Халикова иде.
Без татарча бидек, рэп укыдык татарча. Шуңа күрә безгә бик яхшы, без беренче ят түгел, бик күңелле үтә дискотека. Без Оренбургда катнашабыз һәрбер вакыт, безгә бик яхшы. Шуңа күрә без килеп йөрибез. Ой, безгә бик яхшы ведущийлар, Набережный Челныдан яшьләр. Бик күңелле үткәрәләр. Бүгенге Мөнир Рахмаев бик әйбәт ярлады да.
Дискотек авылда иртәнге 6-га кадәр барды. Ә инде 2-нче көннән дискотек Оренбургның бер ресторанында үтте. Фирза Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Реклама базарында телевидение, газета һәм радиога көндәш булып интернет пайда булды. Шулай итеп, дөнья күләм пәрәвез сәүдә, хезмәт күрсәтү өлкәсенә үтеп керде. Кайберәүләр реклама тәрәкиятне итеп баручы дип әйтә. Белгечләр интернеттагы рекламаның киләчәге бик зур булуын сөйли. Дөрес, татар интернеты әлегә моңа әзер түгел икән. Бу турыда Азатлык радиосының пәрәвез тапшыруы кунагы, Мәскәүдә яшәүче интернет белгече Рамил Бәдретдинов сөйли. Тапшыруны Гамил Нур алып бара.
Бу яқынлықта Қазанымызда қызықтана вақиға болды. Россия көлемендә иң билгеле порталларның берсе Mail.ru үзенең вәкиллеген ачты. Шул вәкиллеге аша Татарстанда кулланучыларга адреслы реклама эшчәнлеген дәвам итәргә тели. Ягъни Mail.ru системасының бөтен дөнья күләм таратылган рекламалары, баннерлары түгел, Казан өчен генә аерым рекламалары. Шулай ук Яндекс яки башка сайтларга кирсәң дә, Мәскәүдә яисә чит илдә күренми торган реклама күренә үз адресына гына. Шулай итеп, теләсәк тә теләмәсәк тә реклама өлкәсе безнең тормышыбызга керә, мониторга керә һәр кешегә. Интернет реклама турында интернет белгече программасы егет Рамил Бәдретдинов сөйләп торабыз.
интернетта реклама ол телевидениедегі реклама шикілді енді айырыла алмасты хәл, чөнки һәр вакыт бір кешеңдә буш қашлысы килми һәм һәр бер порталда үзенә күрә бер кешенең җимеше, шуның өчен дә ул җимешен акча китерү өчен һәр вакыт кеше тырыша инде, чөнки ул аныңа күпмедер вакыт тәрәм итә, башка нәрсәләр дигәндә һәм аны рекламировать итәргә тырыша, һәм анда да реклама булсынга тырыша, чөнки расходлары, чыгымнары артык зур булмасын. Әгәр дә инде сайтка кергән кеше күп була икән инде, аңа һәр вакытта кремгә китәчәк. Тағанда реклама инде ул бик зур бизнес инде. Дөнья күләмендә әйтәм, бар дөнья күләм бер сайт, анда бер пиксель гына $1,000 сатыла. Бер пиксель. Бер пиксель point per inch. Менә интернетта бит разрешение бар бит инде. Шундагы бер нокта.
Берничә мең доллар түләр бер ай өчен, бер ел өчен, бер көн өчен,
бер ел өчен сөйләшеп куялар инде.
Бик кызык реклама темасына кирип киттек. Әйтик бер татар сайтының хуҗасы белән сөйләштек. Дигәмле абый ди, хәзер димендә сайтка хостингка провайдер охшат дисем юк. Ник дигәнем, адрес ишендә ник дигәнем, ниндер бер реклама агымына кушылдым ди. Алар үз рекламаларын эләр минем сайтка ди. Бары тик кулланучылардан үтенеп сорыйм ди. Кергәч шул кнопкаларга, төймәләргә баскалап торгыз баннерга ди. Шул да миңа акча китереп тора ди. Менә бу нәрсә бу реклама агымы?
Менә шул провайдерлар белән сөйләшү аркасында ди. Ул күп сайтларда танылган хәл, күп кешеләр инде шул, әгәр дә зур сайт булса провайдерлар белән сөйләшеп, хостерлар белән дип әйтергә кирәк. Үзләренең сайтларында анда шу хостерның рекламасын куялар. Йә, берәр зур рәсем, инде шуның ише нәрсәләр куялар инде. Ә инде әнә шу кнопкага баскалап дигәндә инде ул бәк катты дигән проблема дип әйтергә кирәк инде. Бер яктан күп кешеләр инде шу сайтка акча китерсен өчен бастыгыз дип куя инде. Ә икенче яктан рекламодательләр аның штрафлар инде андый нәрсә булмасынга. Менә шундый мировой ситуация булганы бер тапкыр разбирательски дип әйтергә кирәк. Google компаниясе бар бит инде. Күләм бер зур компания. Анда реклама иң таралган һәр вакыт сез кергәч анда менә бер нәрсә эзләгәндә уң якта һәр вакыт кыска гына булса да реклама чыга. Һәм реклама Google битендә карау өчен генә алмый, шунда рекламага басып кергән өчен акчалы. Һәм Америкада булган хәл бер фирманың руководителе реклама бирә. Һәм моның конкурентлары шуның акчасы күп бетсен дип, шуңа басып моның акчасын алып никадәр күп басалар дигәндә, шуның өчен моның конкурентлары кирип басып утырганнар көнде. Һәм шуның өчен моңа теге ай саен сумма түлисе булган инде. Бу аңламаган. Аның сайтына бит инде керүчеләр юк, эш алга китми, реклама өчен хомын акча менә уеннан китә дигәндә. Һәм бу эшне әкренләп тикшерә торгач, шундый хәл килеп чыга. Менә ул белә, менә шул аның конкурент фирмадагы кешеләр инде, но конкурент дошманнары дип әйтик инде. Шулай утырганнарын белә инде. Ахыр чиктә инде бу кеше өчен бик благополучно бетә, моның теге әҗәтләрен списайтылар инде шундый хәл булмасына. И менә шундый хәлләр булмасын өчен зур реклама белән шөгыльләнүче компанияләр андый хәлне бетерергә тырышалар. Чөнки теге специально басу дигәндә сайттагы кеше кнопкага баскач, сайтка кергәч 1 минут допустим карап торырга тиеш ул сайтта. Күп мисаллар бар.
Татар телле сайтларга рекламаны кемнәр биргән?
Татар интернетына реклама алу бик авыр бара торган нәрсә. Чөнки дөнья күләмендә инде ул татар рекламасы алга китмәгән вообще. Ә инде булай гына Татарстан өчен генә алсак инде бик кичкенә аудитория хәзергә ул файда китерә торган аудитория кит түгел әле. Ә менә шуның өчен татар сайтларында әгәр реклама куярга теләсәк, кеше мөмкин инде соңгы чиктә индивидуальный берәр компания белән договор. Әгәр дә ул булмаса инде ул берәр реклама белән шөгыльләнүче компания белән шул договор заключает бит инде. Ә алар күбесенчә рус телендәге реклама белән шөгыльләнә. Шуның өчен татар интернетында күбесенчә менә кайсы сайтка кермәсәгез дә, анда урысча реклама урысча язылган. Чөнки индивидуальный рекламодательләр эзләп йөрү бик авыр. Һәрбер кеше синең әйдәгез безнең сайтта реклама бирегез дә, без шуның кадәр акча бирегез дигән йөгереп йөрмәй. Чөнки һәрбер компанияга җиңелрәк реклама белән эшләүче компанияга шалтыратып әйтте, җибәрде үзенең данлар и шуның белән шөгыльләнергә. Татар интернет сферасында ул бик авыр бара торган.
Бүгінгі интернет дүниесінде кең қолданыла тұрған интернет реклама сулары турында таныстырып болсақ еді. Біріншісі енді оның баннер дедіңіз. Баннер деп. Екіншісі әйтек спам. Реклама бола ала ма?
Спам өзіне көре бір реклама енді. Оның үшін тоже зу көп ақшалар кетеді ерек керек. Оның үшін қой бір серверлер бетінде ол қазіргі уақытта бик көп спам деген папкаларға кірмес үшін енді. Чөнки һәр почтовый ящикта уже спам деген папка бар. Тоже өзіне көре бір хайлалар ойлап табалар енді һәр уақыт. Спам тағын алға таба кетсе, но шул баннерлар әйтіп оздығыз енді.
Анан соң элек бар иде, хәзер күп сайтларда артык күренми инде продажа ссылок дигән нәрсә. Бу инде шул баннер шикле нәрсә, но инде минем сайтта аның торашагы инде тегене икенче сайтка ссылка тора инде. Менә мин ул сайт белән бергә эшлим, ул супер-пупер сайт, үзенә күрә бер статья инде. Рекламный статьялар еще.
Татар теле сайтларының реклама алу, сату мөмкинчелеге киләчәктә инде булачак.
Мин шарып калам инде арташактыр дип, чөнки татарча интернет проектлар экранлап арта һәм күп кеше үзенең порталын булдырырга тырыша. Әгәр дә кешеләр шуннан да эшли алсалар, шуннан да булдыра аларлар дип ышанып калырга кирәк дигәндә, интернет әгәр дә булдыра алмасалар дигән татар интернетының үлеменә генә китерәчәк, чөнки әйткәнемчә, ул төп кирем бирүче чыганак булып тора. Шуның өчен әгәр татар интернетында реклама булдыра алмасалар, татар интернеты алға таба бітәшәк кенә дейбер.
Рахмат, біз бүгін интернет реклама турында Рамил Бәдіртілік нәсі яшып отырды. Келесі шырышлар ақады.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.